Biblické pásmo o modlitbě, název dnešní hodiny Účinnost modlitby a experiment. A budeme mít před sebou opět modlitby rané církve. Čtěme ze Skutků apoštolských nejprve z první kapitoly od 13. verše po verš 26. Když přišli do města, rozumí se učedníci, vystoupili do horní místnosti domu, kde pobývali. Byli to Petr, Jan, Jakub, Ondřej, Filip a Tomáš, Bartoloměj a Matouš, Jakub Alfeův, Šimon Zélota a Juda Jakubův. Ti všichni se svorně a vytrvale modlili spolu se ženami, s Marií, matkou Ježíšovou a s jeho bratry. V těch dnech vstoupil Petr ve shromáždění bratří, bylo tam pohromadě asi 120 lidí, a řekl: Bratři, muselo se naplnit slovo písma, kde Duch svatý už ústy Davidovými mluvil o Jidášovi, o tom, který na Ježíše přivedl stráže, ačkoliv patřil do počtu nás 12 a byl vyvolen ke stejné službě. Z odměny za svůj zlý čin si koupil pole, ale pak se střemhlav zřítil, jeho tělo se roztrhlo a všechny vnitřnosti vyhřezly. Všichni obyvatelé Jeruzaléma se o tom dověděli a začali tomu poli říkat ve svém jazyce Hakeldama, to znamená krvavé pole. Neboť je psáno v knize Žalmům: Jeho obydlí ať spustne, ať není nikoho, kdo by v něm bydlel, a jinde je psáno, jeho pověření ať převezme jiný. Proto jeden z těch mužů, kteří s námi chodili po celý čas, kdy Pán Ježíš byl mezi námi, od křtu Janova až do dne, kdy byl od nás vzat, musí se spolu s námi stát svědkem jeho zmrtvých stání. Vybrali tedy dva. Josefa jménem Barsabas, zvaného Justus, a Matěje. Pak se modlili: Ty, Pane, znáš srdce všech lidí. Ukaž, koho z těch dvou jsi vyvolil, aby převzal místo v této apoštolské službě, kterou Jidáš opustil, a odešel tam, kam patří. Potom jim dali losy a los padl na Matěje. Tak byl připojen k 11 apoštolům. Druhé dnešní čtení je opět ze Skutků apoštolských z 6. kapitoly od 1. po verš 7. V té době, kdy učedníků stále přibývalo, začali si ti z nich, kteří vyrostli mezi řeky, stěžovat na bratry z židovského prostředí, že se jejich vdovám nedostává každodenně spravedlivý díl. A tak apoštolové svolali všechny učedníky a řekli: Bohu se nebude líbit, jestliže my přestaneme kázat Boží slovo a budeme sloužit při stolech. Bratři, vyberte si proto mezi sebou 7 mužů, o nichž se ví, že jsou plni ducha a moudrosti, a pověříme je touto službou. My pak budeme i nadále věnovat všechen svůj čas modlitbě a kázání slova. Celé shromáždění s tímto návrhem rádo souhlasilo a tak zvolili Štěpána, který byl plný víry a Ducha svatého, dále Filipa, Prochora, Nikánora, Timóna, Parména a Mikuláše z Antiochie, původem pohana, který přistoupil k židovství. Přivedli je před apoštoly, ti se pomodlili a vložili na ně ruce. Slovo Boží se šířilo a počet učedníků v Jeruzalémě velmi rostl. Také mnoho kněží přijalo víru. Tolik z dnešního čtení z Božího slova. Řekněme si něco na úvod o účinnosti modlitby. Jaká je? A jestli je vůbec modlitba nějak změřitelná? Lze počítat najisto, že se věci stanou tak, jak jsem se modlil? Nebo jaké jsou podmínky pro vyslyšení modlitby, aby byla vyslyšena? Lze modlitbu nějak testovat? A co můžeme vyvodit z experimentů, které se děly? Nejen vědci dělají pokusy s modlitbou, jsme to někdy i my sami křesťané, nebo především my křesťané, kteří testujeme, jestli nám modlitba vyjde nebo nevyjde. Dovolte, abych uvedl můj experiment, dal bych ho možná správně do úvozovek. Na vojně mému nejbližšímu spoluvojáku smrtelně onemocněl otec. Můj přítel z toho byl zoufalý. Chtěl jsem v té věci obstát a pomoct. Byl jsem tehdy ještě částečně ovlivněn entuziastickým myšlením extrémního křesťanského hnutí. Řekl jsem si tudíž, že se musím za nemocného modlit a musím se modlit s vírou, aby byl uzdraven. Jenomže jak se to pozná, že člověk věří? No, musím to vyznat, že bude uzdraven. Šel jsem tudíž do rizika, modlil jsem se, podotýkám velmi upřímně, a pak jsem oznámil příteli, že jeho otec bude uzdraven. Jenomže druhý den zemřel. Modlil jsem se špatně? Modlil jsem se málo? Pochyboval jsem? Málo jsem věřil? Chybělo něco mé modlitbě a mé víře? Kde se stala chyba? Od té doby si pamatuji, že podobné experimenty s psychikou a vírou lidí, vlastně nikoli experimenty s modlitbou, dělat nesmím. Jsem rád, že můj přítel na mě nezanevřel. Přesto berou mnozí vážně všelijaké experimenty s modlitbou. Rádi by měli důkaz, že když se církev modlí za nemocného, že jeho léčba bude probíhat úspěšněji, než když se za něj nemodlí nikdo. A ono tomu tak skutečně je, že člověku pomáhá, když se za něj někdo modlí, když ví, že se za něj někdo modlí. I mně to pomáhá, i mým nejbližším. Lidé to potvrzují. Členové církve i dočasní klienti ve vězení říkají, ano, mně to pomáhá, že se za mě modlíte. Ale jak modlitba funguje? A funguje vůbec? To zůstane tajemstvím. Ve Skutcích apoštolských jsme četli o losování k doplnění počtu 12 apoštolů. A dále jsme četli o tom, jak se církev rozhodla na základě určitých kritérií vybrat diákony. Vše se odehrálo za doprovodu přímluvných a žehnajících modliteb. Oba příklady nás vedou k racionálnímu přístupu k věcem víry, církve a modlitby. Zároveň nás ale vedou k pokoře a k důvěřivému očekávání, neboť nemá křesťan modlitbu ve své ruce ani v moci svého rozumu. Četli jsme z písma o dvou příbězích rané církve a vždy se tam církev modlila. Nejprve tedy Skutky první kapitola. Jaká byla situace? Apoštol Petr po svorných a vytrvalých modlitbách povstal a zanalyzoval situaci církve po ukřižování, vzkříšení a na nebe vstoupení Pána Ježíše Krista. 120 lidem předložil fakta opřená o slova písma. Situace byla pro všechny těžko pochopitelná. Jednalo se o Jidášovu zradu a odpadnutí. Dodnes je velmi obtížné uchopit se tématu Jidáš a vyložit ho. Skutečnost ale byla taková, že Jidáš jako jeden ze 12 byl vyvolen, pak ovšem zradil Krista, aby nakonec spáchal sebevraždu. Vyvolený počet 12 byl oslaben. Nutné proto bylo, aby apoštolské pověření po Jidášovi převzal někdo další. Jaká byla kritéria pro apoštolský úřad? Petr je přesně definoval. Musí se jednat o člověka, který s Kristem a s učedníky chodil po celý čas, kdy Pán Ježíš byl mezi nimi. Konkrétně pak šlo o časovou periodu od Janova křtu po nanebevzetí. Zvláštní důraz pak byl položen na to, že apoštol musel být svědkem zmrtvých stání. Zmrtvých stání znamenalo Boží ospravedlnění Ježíše jako Mesiáše. Poznámka? Proto měl apoštol Pavel takové rozpaky, když obhajoval svůj apoštolský úřad. Mluvil o sobě jako o neduchu tčeti, kterému se jako poslednímu zjevil vzkříšení. O tom čteme v 1. Korintským 15. kapitole 8. verši. A pak nastal výběr církve. O něch 120, anebo jen o něch 11, vybralo dva muže, Barsabase, zvaného Justus, a Matěje. Zřejmě byli jedinými, kteří splňovali všechny podmínky apoštolátu. Mohlo jich být víc, ale zřejmě skutečně byli jen dva. Načež měla církev rozhodnout, kdo z nich naplní počet 12. A tady zřejmě nastal problém, který nedokázali vyřešit. Moudře a biblicky se dopracovali k jasným faktům, ale pak najednou stáli před složitou otázkou. Barsabas ani Matěj zřejmě také nevěděli, jak se zachovat, protože se Lukáš nikterak nezmiňuje o tom, že by jeden z nich nabízel před volbou rezignaci. Následovala tedy modlitba a pak los. Ty, Pane, znáš srdce všech lidí. Tam je pěkný řecký výraz kardia gnostés. Ukaž, koho z těch dvou jsi vyvolil, aby převzal místo v této apoštolské službě. Potom jim dali losy a los padl na Matěje. Modlitba a los to nebyl ale experiment s modlitbou. To bylo pro ně východisko. Nebylo to hazardování ani lehkomyslné manipulování s boží vůlí. Už proto ne, že v této podobě je to jediný novozákonní příklad, kdy se církev modlila a losovala. Z dnešní doby znám obdobný příklad z jednoho baptistického sboru, kde měli rovněž dva kandidáty a sbor nebyl schopen se sjednotit na jednom z nich. Přistoupili proto k losování a los tehdy padl na našeho kazatele z církve bratrské Iru. Ve starém zákoně se losu, můžeme k tomu číst klidně přísloví 16.8, při rozhodování užívalo častěji. Losem byla rozdělená země zaslíbená, 4. Mojžíšova 26. kapitola 55. verš. Losem byl určen Jonáš za viníka neštěstí, Jonáš 1. kapitola 7. verš. Losem byl určen kozel na oběť, 3. Mojžíšova 16.8. Také víme o kamenech Urím a Tumím, čteme o nich v 4. Mojžíšově 27.21 či 5. Mojžíšově 33.8. které také sloužily v rukou velekněze k odhalení boží vůle, respektive k odpovědi ano či ne. Ovšem způsob používání Urím a Tumím je dodnes nejasný. Zkusme si to zhodnotit. Stojí úvaha, že apoštolové a 120 bratří a sester se modlili a řešili situaci losem v době, kdy ještě nebyl dán Duch svatý, jako tuto událost a praktiku komentoval Jan Zlatoustý. Tady bych to zopakoval, tento odstavec. Stojí za úvahu, že apoštolové a 120 bratří a sester se modlili a řešili situaci losem v době, kdy ještě nebyl dán Duch svatý. Jak tuto událost a praktiku komentoval Jan Zlatoustý. Jakoby vše řešili ještě starozákonním způsobem. Od okamžiku vylití ducha se vždy objevil někdo, také apoštol Petr, kdo přinesl jasné slovo poznání a rozsouzení. Jindy pak došlo k tomu, že se nejasná věc vyřešila jinak, třeba rozdělením pole působnosti, viz Pavel a Barnabáš a jejich spor. Na závěr dovolte citát od Johna Stotta. Písmo, zdravý rozum a modlitba tvoří správnou kombinaci, skrze níž můžeme důvěřovat, že nás Pán Bůh povede i dnes. A proto rozhodně z praxe nedoporučuji, abychom svá dilemata a své nevyřešené otázky řešili snadno a rychle losováním, byť bychom se u toho modlili. Je to výjimečná situace. Nyní se dostáváme k druhému biblickému oddílu, který jsme četli ze Skutků 6. kapitoly, kdy najednou v církvi byl problém. Popišme si situaci. Byla to situace požehnání a krize. Křesťanů v Jeruzalémě přibývalo, což způsobilo rané církvi nemalé obtíže. Nejenže museli zvládnout kázat a vyučovat, ale zároveň na nich leželo čím dál více břemeno praktické služby, tedy diakonie. Situace se stávala výbušnou a neúnosnou. Lidé si stěžovali a vyčítali apoštolům nespravedlnost. Křesťané z Židů jsou upřednostňováni před křesťany z Řeků, takzvanými helenisty. Ne všem se dostávalo stejně, jak měla prvotní jeruzalemská obec v plánu. Nešlo o maličkost. Šlo o vdovy. To znamená, že někteří z těch nejbezbranějších a nejubožejších byli v prvním sboru diskriminováni, přehlíženi. Muselo se najít řešení z této krize. Řešením bylo vytvoření diakonské služby. A opět musela být nalezena kritéria pro diakonský úřad. Apoštolové svolali učedníky a jasně předložili plán řešení. Především není možné slučovat úřad apoštolský a diakonský. Bohu by se nelíbilo, kdyby očití svědkové vzkříšeného přestali kázat, modlit se a začali by organizovat sociální dávky potřebným. V úkolu a úřadu apoštolů jsou nenahraditelní. Řešení spočívalo ve zřízení nového úřadu, úřadu pro diakony. Tak jako pro apoštoly i pro diakony byla stanovená potřebná kritéria či kvalifikace. A to muži plní ducha a moudrosti, kteří mají dobrou pověst, to znamená ví se o nich. A pak nastal výběr církve. Je to velmi podobné jako v prvním textu, který jsme četli. Shromáždění s tím rádo souhlasilo a byli zvoleni. Zde není řeč o losech, ale o volbě. Řecké eklegesthai znamená vybrat nebo vyvolit. V Novém zákoně je užit i výraz cheirotonein ve Skutcích 14. kapitole 23. verši, který znamená zvednout ruku. Ale v 6. kapitole je eklegesthai, z čehož můžeme usoudit, že nešlo o plebiscit, nějaké lidové hlasování nebo církevní, o nějakou demokracii, ale o kvalifikovanou volbu na základě daných kritérií. Jak ona volba probíhala, nevíme přesně. Podle jmen, která byla vybrána, lze ale usuzovat, že se jednalo o racionální přístup, kdy všechna jména jsou řecká. To by napovídalo, že záměr byl upokojit onu nespokojenou část církve, totiž helenisty. To je ovšem jen spekulace. Podstatné bylo, že vybraní muži byli přivedeni k apoštolům, aby se za ně modlili. A máme zde tedy opět modlitbu a tentokrát se vzkládáním rukou. Nešlo o formalismus, jako by při žádné modlitbě nemělo o formalismus jít. Rovněž vzkládání rukou mělo veliký význam. Na některých místech písma čteme ještě o postech, například ve Skutcích 13. kapitole 3 nebo 14. 23. Skládání rukou znamenalo a znamená oddělení ke službě a předání požehnání k ní. Zhodnotme si celou situaci. Vidíme, že i ve Skutcích 6 hrálo písmo, tedy boží ustanovení, a potom zdravý rozum a modlitba rozhodující úlohu. Nalistujeme-li si nový zákon, čteme o tom, že pán jedny povolal za apoštoly, jiné za proroky, jiné za zvěstovatele evangelia, jiné za pastýře a učitele, aby své vyvolené dokonale připravil k dílu služby, to je k budování Kristova těla. O tom čteme v Efeským 4. kapitole 11. a 12. verši. Ne všichni mají dělat všechno. Nastane-li taková situace, je krize. Každý má dělat ten úkol, ke kterému byl oddělen. S tím souvisí i onen zdravý rozum, který kdysi použil i Mojžíšův tchán, když doporučil, aby jeho zeť nedělal soudce všem. Viz 2. Mojžíšova 18. kapitola 13. verš a dál. Modlitba je pak průvodcem písma i zdravého rozumu, protože v modlitbě se člověk celé odevzdává do rukou božích a čeká na boží požehnání. A nyní se už konečně dostáváme k tomu tématu účinnost modlitby a k tématu o experimentu s modlitbou. Časopis Vesmír, už je to hodně dávno, v květnu roku 2002, uveřejnil článek doktora Tomáše Hájka a profesora Cyrila Hešla pod názvem Medicína založená na důkazech a neb může modlitba léčit? A tam se píše. Tak například bylo zjištěno, že modlitba účinně ovlivňuje výsledky léčby kardiologických onemocnění a sepse. A to dokonce, i když je proslovena 4 až 10 let po propuknutí choroby a následném uzdravení. To je zajímavé. Dále, v Kansas City byla provedena tato studie. Zařazeno do ní bylo všech 1019 osob přijatých na koronární jednotku. V aktivní skupině zůstalo 466 lidí a v kontrolní 524 osob. Do skupiny byly nemocní rozděleni podle hospitalizačních čísel, jedna se sudými, druhá s lichými. Skupiny se nelišily v zastoupení pohlaví, v průměrném věku ani v řadě dalších relevantních proměnných. O tom, která skupina bude vystavena takzvané aktivní léčbě, vzdálené modlitbě zahájené do 24 hodin po přijetí pacientů, rozhodl Hod Mincí. Tady máme ten los. Skupina věřících vesměs křesťanů dostala k dispozici křestní jména přijatých osob a 28 dní se modlila za jejich rychlé uzdravení bez komplikací. Ani pacienti, ani lékaři nevěděli, že studie probíhá. Výstupním kritériem byl výsledek, který v subjektivní škále bral v úvahu výskyt různých událostí a léčebných zásahů vypovídajících o tíži stavu pacientů. V jednotlivých položkách této škály nebyl mezi skupinami statisticky významný rozdíl a nelišili se ani v délce hospitalizace a pobytu na koronární jednotce. Ve skupině ošetřené modlitbou však došlo k celkovému takzvanému MAHI CCU skóru k 11% redukci oproti neléčené skupině, což je výsledek na všeobecně akceptované statistické hladině významnosti. Další studie, kterou otiskl v roce 2001 British Medical Journal, se týkala lidí, u kterých byla odhalena přítomnost bakterií v krevním oběhu a klinické příznaky sepse. A čteme, následná léčební intervence byla podobná jako v předchozí studii. Způsobilá osoba dostala seznam křestních jmen pacientů z aktivní skupiny 1691 osob a proslovila modlitbu za jejich uzdravení. Kontrolní skupina 1702 pacientů nebyla vystavena žádné intervenci, tedy modlitbě. Úmrtnost v experimentální skupině dosáhla 28,1% oproti 30,2% ve skupině kontrolní. Tento rozdíl není statisticky významný. Délka pobytu v nemocnici a doba trvání horečky však byla u skupiny ošetřené modlitbou významně kratší. Autor článku poněkud neskromně uznává, že retroaktivní vzdálená modlitba je levná, zřejmě nemá nežádoucí účinky a měla by být zařazena do klinické praxe. Tak, tolik z experimentů vědeckých. A nyní jeden komentář. Náš bývalý kazatel církve bratrské a později farář Českobratrské církve evangelické Jan Kašper podobné experimenty komentoval v někdejší bratrské rodině v roce 2004 těmito slovy. Křesťan může sotva přistoupit na půdu, ať už podivných hokusů, ale ani pokusů sebeexaktněji uspořádaných. Naše víra i její zkušenost nejsou postižitelné na lékárnických ani jiných vážkách. Vezmeme-li modlitbě nejen tajemství, nýbrž i charakter vztahu k živému, osobnímu Bohu, jsme v situaci síru pod deklem, kdy si zraje a neví nic o poměrech mimo svůj skleník, o zásahu zvenčí nemluvě. Nic jej nepřesahuje, stejně tak člověka, nad nímž by poslední ortel měla vyřknout pitva. Poslední slovo nad námi v životě i smrti nemá však skalpel experimentátora, nýbrž naše alfa i omega, první i poslední, Pán Ježíš Kristus. Tolik dnešní biblická hodina a chci vás pozvat k důvěřivým modlitbám k našemu nebeskému Otci, neboť my nečekáme na nějaký exaktní výzkum, jestli naše modlitba má smysl nebo nemá, protože věříme nebeskému Tatínkovi. Amen.